Πέμπτη 22 του Φλεβάρη 2024. Καλή σας μέρα. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Ιατρίδης κάνει τα ιατρικά του πάνω στην κονσόλα του ήχου. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή έρευνας, μια εκπομπή αφιέρωμα, και σήμερα και αύριο είναι έτσι δίπορτο το έχουμε, είναι δύο μέρη, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και πέρα από αυτό, ξέρετε, όταν παρουσιάζεις τέτοιες αφιερωματικές εκπομπές θέλει και τρέξιμο πολύ, θέλει ψάξιμο. Λιώσαμε τις όλες των παπουτσιών, βάλαμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη στο αυτοκίνητο, σταματήσαμε, βγήκαμε, φωτογραφίσαμε και έχουμε φέρει σε εσάς το πιάτο για να σας παρουσιάσουμε. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στα χρονικά της ελληνικής δημοσιογραφίας, να πενευόμαστε κιόλας, όχι οτιδήποτε άλλο. Έχουμε ψάξει και έχουμε βρει ένα-ένα όλα τα ιστορικά μαγαζιά που πρωτοέπαιξαν οι μεγάλοι ρεμπέτες και μετά οι μεγάλοι συνθέτες του λαϊκού τραγουδιού στην Αθήνα και τον Πειραιά. Πού ήταν, ποιοι έπαιζαν, πότε έπαιζαν, ποια ήταν η σύνθεση, στιγμές ξεχωριστές που έχουν συμβεί σε αυτά τα μαγαζιά, ένα-ένα και ονομαστικά με τους πρωταγωνιστές, και πώς είναι σήμερα αυτά τα μαγαζιά. Μέρη που γράφτηκε ιστορία, ας πούμε, κάποτε πήγαινε στις Τζιτζιφιές και ήταν γεμάτο, ήταν 4-5 μαγαζιά. Τώρα τίποτα δεν προμηνύει ότι εκεί ήταν ένας ναός του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού. Λοιπόν, όλα αυτά τα έχουμε ψάξει, αλλά πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Θαλάσσιος και η Θαλασσία. Αντώνη Καραγιαννάκη, είπες ότι είναι της Αγίας Θαλασσίας σήμερα, που κάνει τις ναυτικές εκπομπές. Τι είναι αυτό, ορίστε. Είναι Εθνική ημέρα δράσης κατά των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Είναι καθαρά έτσι θαλασσινή ημέρα. Παγκόσμια ημέρα σκέψης, και θα σας βάλουμε σε σκέψη σήμερα με όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε και έχουμε ετοιμάσει. Και είναι η Εθνική ημέρα του κοκτέιλ Μαργαρίτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι. Σαν σήμερα ξέσπασε η Φεβρουριανή Επανάσταση στη Γαλλία, οδήγησε στην κατάργηση της Βασιλείας και στην εγκαθίδρυση της Δεύτερης Γαλλικής Δημοκρατίας το 1848. Το 1917 ξέσπασαν απεργιακές κινητοποιήσεις στη Ρωσία, οι οποίες και οδήγησαν στην Επανάσταση και στο τέλος της κυριαρχίας των Τσάρων με την καθαίρεση του Νικολάου του Β. Και σαν σήμερα, επειδή είναι πολύ μεγάλη ημέρα, να πούμε ότι γεννήθηκε ο αξεπέραστος Νίκι Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, μία από τις πιο θρηλυκές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και επίσης σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή η Κατίνα Παξινού. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, μόνο η διεθνής της καριέρα μιλάει για εκείνην, αλλά και η παρουσία της πάνω στο σανίδι του θεάτρου. Ο Άντι Βόρχολ, Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας, και η Κική Δημουλά. Πάμε, πού λέτε να πάμε. Θα ξεκινήσουμε ένα-ένα, θα παίρνουμε τα μαγαζιά, μισό λεπτό να πιω και λίγο καφέ. Κοιτάξτε τώρα, ωραία θα ήταν να είχαμε λίγο κανένα τσιπουράκι με μεζέ, αλλά είναι λίγο νωρίς, είναι νέα η ώρα. Μας τα άκοψε αυτά και η καταραμένη διατροφολόγος, καφεδάκι χωρίς ζάχαρη. Λοιπόν, μισό λεπτό, έτσι για να πάει κάτω μαζί. Επίσης πίνουμε καφεδάκι μαζί, είμαστε μια ωραία παρέα και συνεχίζουμε. Θα σας πάω στην Αχαρνών, στην οδό Αχαρνών, στον αριθμό 77. Εκεί βρισκόταν το ιστορικό μαγαζί Τζίμις ο Χοντρός. Αν έχετε δει παλιές ελληνικές ταινίες, θα δείτε που βγαίνουν, ξέρω εγώ, με τίποτα λιμουζίνες, Μπούικ και λοιπά, κυνηγιούνται, ξέρω εγώ, ο Ρίζος με τον Παπαγιανόπουλο και ποιοι άλλοι, και από πίσω φαίνεται στο φόντο το μαγαζί από το οποίο βγήκαν, Τζίμις ο Χοντρός. Λοιπόν, από το 1947 έγινε η εγκατάσταση στο χώρο αυτόν, εκεί στην Αχαρνών, και κράτησε μέχρι το 68, δηλαδή λίγο μέσα στη Χούντα. Ιστορικό, γιατί ξεκινάει στην εμφυλιακή περίοδο, έχει περάσει η κατοχή, γίνεται μια προσπάθεια ανασυγκρότησης, είναι η εμφυλιακή κατάσταση η οποία φέρνει τον κόσμο σε αναταραχή, αλλά ξεκινάει λίγο ο κόσμος να βγαίνει από το καβούκι του. Το 47 λοιπόν, στην Αχαρνών, στο νούμερο 77, γίνεται το στέκι του λαϊκού τραγουδιού, με τον Τζίμι το Χοντρό να είναι επικεφαλής. Γιατί λεγόταν Τζίμις Χοντρός? Γιατί ήταν Δημήτρης και ήταν Παχουλός. Έτσι και βγήκε το μαγαζί, στου Τζίμι του Χοντρού. Και κράτησε μέχρι το 68, είπαμε. Εκεί πέρασαν τα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού. Ποιοι πέρασαν? Ο Νίκος ο Τουρκάκης, η Σωτηρία Ιμπέλου, ο Στέλιος ο Κερομίτης, ο Κώστας ο Ρούκουνας, η Στέλλα η Χασκίλ, ο Γιώργος ο Μιτσάκης, ο Τζουανάκος, ο Γιάννης ο Τατασόπουλος. Μιας και αναφέρομαι στον Τατασόπουλο, να σας δώσω μια ιστορία που έτσι ενδιαφέρει αρκετά και τον κόσμο που ζει στο εξωτερικό. Ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής μας, ο Γιάννης ο Τατασόπουλος, ήταν φοβερός δεξιοτέχνης στο μπουζούκι, διάσημος, όλοι έλεγαν ότι είναι ο καλύτερος. Μάλιστα ο Τσιτσάνης όταν τον ρώτησαν ποιος είναι το καλύτερο μπουζούκι που έχει περάσει από τα χέρια σου, που ήταν δίπλα σου και τον παραδέχτης και λέει «Α, ο καλύτερος μπουζουξής που έχει περάσει στην ιστορία είναι ο Γιάννης ο Τατασόπουλος», ο οποίος ήταν γιος κρεοπόλη. Είχε κρεοπολείο στην Κηφισιά, τότε η Κηφισιά μη φανταστείτε ότι ήταν κανένα προάστιο υψηλής, ήταν μια γειτονιά που ακόμα δεν είχε φτιαχτεί και λίγο απόμακρη από την Αθήνα. Εκεί λοιπόν είχε κρεοπολείο ο πατέρας του Τατασόπουλου, αλλά τη δεκαετία του 30, πολύ πολύ πίσω, όλη η οικογένεια μετακόμισε στην Ακαδημία Πλάτωνος. Εκεί οι γονείς άνοιξαν ταβέρνα. Να δείτε τώρα πώς μπλέχτηκε ο Τατασόπουλος με τον μπουζούκι. Ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μες στην ταβέρνα με τους γονείς και λοιπά, και πέρασαν από την ταβέρνα αυτή στην Ακαδημία Πλάτωνος πάρα πολλοί κόσμος, και ανάμεσα σε όλους ήταν και ο Πιτσιρικάς Τατασόπουλος, ο οποίος άκουγε τους λαϊκούς δρόμους, τους λαϊκούς μουσικούς δρόμους. Έτσι λοιπόν από τα μέσα της δεκαετίας του 50 άρχισε να παίζει μπουζούκι και χαρακτηρίστηκε ένας από τους κορυφαίους σολίστες σε αυτό το όργανο. Όμως τον έφαγε η Αμερική, ξενιτεύτηκε, μετανάστευσε, από τα μέσα της δεκαετίας του 50 έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έκανε μεγάλη καριέρα, δηλαδή όποιος και να ερχόταν, γιατί τότε πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος από την Ελλάδα στην Αμερική για να δώσουν συναυλίες, για να παίξουν στα μεγάλα κέντρα που υπήρχαν στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, η Σπηλιά κλπ. Ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, όλοι έχουν περάσει από εκεί, και παντού ήταν πανταχού παρόν ο Γιάννης ο Τατασόπουλος. Το 55 έφυγε για Αμερική, το 58 εγκαταστάθηκε μόνιμα εκεί και από εκεί έφυγε, δηλαδή έμεινε μόνιμα στην Αμερική. Εκεί έφυγε το 2011 από τη ζωή. Μισό λεπτό παιδιά να κλείσω το καναρίνι. Είναι η ειδοποίηση και δεν έχω βάλει παύση εδώ. Μισό λεπτό γιατί θα μας ζαλίσει το καναρίνι. Πρωί πρωί από τα μηνύματα που έρχονται. Είναι μηνύματα που έρχονται στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας από τους ακροατές και τις ακροάτρες, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι το 2011 λοιπόν ήταν εν ζωή ο Γιάννης Τατασόπουλος, έφυγε στην Ουάσιγκτον. Έχει γίνει και ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα από την Lopia Media Group, από την καλή συνάδελφο Αθηνά Κρικέλη. Ένα μεγάλο αφιέρωμα έγινε για τον Γιάννη Τατασόπουλο. Και να πούμε ότι ο γιος του Νίκος, ο οποίος γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέγαμε ότι είναι Αμερικανάκι, άλλο μεγάλο ταλέντο, άλλο μεγάλο μπουζούκι, έτσι, από τους κορυφαίους. Και να ξέρετε ότι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γιάννη του Τατασόπουλου, επειδή ήταν στην Αμερική και λοιπά και είχε έτσι ωραία φιγούρα, ήταν Dillinger, έτσι τον έλεγαν, από τη γνωστή εικόνα του μαφιόζου, του Dillinger. Λοιπόν, είμαστε στο Τζίμι του Χονδρού και πάμε να ακούσουμε τώρα την Μαρή Κανίνου δίπλα στο Βασίλη Τσιτσάνη να τραγουδάει τον Μπουφετζή. Yeah.
είσαι.
Ό,τι θε κι αυτό εκεί.
Με άκη. Μοιάζει σαν το σκύλο ψαρό.
Σκύλο που πάει
το παιδάκι. Άλλα στα βραγί.
Αμερική να πάει.
Το κρασί
και γλύφτηκα αραμέλες. Να χτυπήσουν και Αμερικάνοι.
Οικόμενα μας ήρθε καστρωμένη. Άλλα δουλειά.
Και ο Τιμάκης ο χοντρός έχει καημό μεγάλο. Απ' την κοιλιά του οικόμενα δεν βλέπει τι.
Μα αυτή την εμορφιά σου. Δυο σκάφες μακαρόνια.
Ακούστε και την ιστορία τώρα αυτής της ηχογράφησης, έτσι, η οποία έμεινε περίπου μία 25ετία στα συρτάρια. Ένας θαμώνας, ο οποίος είχε σχέση έτσι με τη μουσική και λοιπά, είχε πάρει από εκείνα τις μπομπίνες της εποχής και την έβαλε πάνω στο τραπέζι και ηχογράφησε αυτή την ζωντανή, εραστεχνικά ηχογραφημένη παρουσία του Τσιτσάνη με τη Μαρή Κανίνου. Πρέπει να έγινε ανάμεσα στο 51-55. Ο ίδιος δεν έβγαλε ποτέ στη δημοσιότητα αυτό. Τα παιδιά του την βρήκαν και την έδωσαν και το 77 αποτυπώνεται αυτό σε δίσκο, ο οποίος δίσκος ουσιαστικά είναι ζωντανή ηχογράφηση από του Τζίμι του Χονδρού, του Βασίλη Τσιτσάνη και της Μαρίκας Νίνου. Η Μαρή Κανίνου με διαλύματα από το 48 μέχρι το 57, τα διαλύματα αυτά γιατί είχε και τα προβλήματα υγείας, τραγουδούσε στο Τζίμι του Χοντρού. Και μαζί από εκεί πέρασαν, εκτός από αυτούς που είπαμε, γιατί σταματήσαμε στον Τατασόπουλο, πέρασε ο Σταματίου, ο Πάνος ο Γαβαλάς, η Ρία Κούρτη κλπ. Κλπ. Ήταν θρηλυκή η τσακωμή της Μαρίκας Νίνου με τη Σεβάς Χανούμ. Ποια είναι η Σεβάς Χανούμ? Η Σεβαστή Παπαδοπούλου. Εκεί λοιπόν στο μαγαζί του Τζίμι του Χονδρού πήρε το ψευδώνυμο Σεβάς Χανούμ και εκεί έγραψε ιστορία. Εκεί λοιπόν το τέλος του 51, όταν έχουν γυρίσει από την Αμερική από μεγάλη περιοδία ο Τσιτσάνης με την Νίνου και περιοδία επίσης και στην Κωνσταντινούπολη, έρχεται να τραγουδήσει δίπλα στη Μαρίκα Νίνου και με τον Βασίλη Τσιτσάνη στο επίκεντρο στο πάλκο ή σε Βάσχανου, και εκεί γίνεται ένας μεγάλος τσακωμός, πλακώνονται δηλαδή με λίγα λόγια η Νίνου με τη Χανούμ. Και είχε πει τότε, είχε πει τότε η Σεβάς Χανούμ, θέλω να δείρω τη Μαρίκα Νίνου, γιατί πήρε το ψωμί που εμένανε, που πήρε το ψωμί μου εμένανε, γιατί η Μαρίκα Νίνου απέτησε από τον Τζιτσάνη ή αυτή ή εγώ, τέλος, δεν θα είμαστε και οι δύο μαζί. Και γράφτηκε τότε και ένα δύστιχο, έτσι, που λέει, στου Μάριου εχτύπησε το σήμα του κινδύνου, γιατί επλακωθήκανε η Σεβάς με τη Μαρίκα Νίνου, και είπε η Σεβάς στη Μάριο, στη Μαριό, κάτσε καλά Μαρία. Αυτό έλεγε το στιχάκι, το είχε εμπνευστεί ο Μανώλης Χιώτης. Έτσι, συνεργαστήκανε για λίγο ο Χιώτης με τη Σεβάς Χανούμ το 53 περίπου στη γωνιά της Αθήνας. Έτσι, και μαζί εκείνη τη χρονιά το 53 έγινε και αυτός ο δίσκος 78 στροφών, ο οποίος περιέχει αυτόν τον στίχο που σας είπαμε. Πάμε στο 1963. Παραμένουμε στο μαγαζί του Τζίμι του Χοντρού και γράφει η Καθημερινή. Στις 6:30 πρωινήν χθες εξεράγει πυρκαγιά εις την επί της οδού Αχανών 77 κοσμική ταβέρναν Τζίμις ο Χοντρός, η οποία αμέσως έλαβε ταραστίας διαστάσεις. Παρά τας προσπαθίας των πυροσβεστών, το πυρ αποτέφρωσαν εξ ολοκλήρου το κεραμοσκεπές κτίριο της ταβέρνας. Κατεστράφησαν όλα τα έπιπλα και τα σκεύη αυτής. Σημειωτέων ότι όταν έκλεισαν η ταβέρνα την 3:30 πρωινήν, ο λογιστής φεύγων παρέλαβε εις την οικία του και τα συσπράξεις της νυχτός ανερχομένας εις 150.000 δραχμών. Δραχμάς έχετε. Λοιπόν, απίστευτα όλα αυτά. Και βέβαια εδώ υπάρχει υπόνοια ότι ήταν εμπρισμός, αλλά ψηλό έτσι τακτοποιημένος και φτιαγμένος το 1963. Πάμε να ακούσουμε Νίνα Τσιτσάνου, Καβουράκια.
Κούτσα στη ραφτίνα πρέπει να πετύχει.
φλόρη κουτσακούτσα στη Ραφίνα. Πρέπει να πετύχει την κυρία Καβουρίνα. Μα κι όλο κλαίνε τα καβουράκια. Στο γυαλού τα βοτσαλάκια. Σπάρω τον ξενύχτη στη Ραφίνα. Παίζει τώρα στα ριχτά η Καβουρίνα. Με το σπάρω τον ξενύχτη στη Ραφίνα. Παίζει τώρα στα ριχτά η Καβουρίνα. Μα κι όλο κλαίνε τα καβουράκια. Στο γυαλού τα βοτσαλάκια.
Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Τσάνης φυσικά που ακούγεται με την φωνή αυτή την ειρηνική πίσω από την Μαρή Κανίνου. Ο Τζίμις ο Χοντρός δεν είχε μόνο όμως το μαγαζί στην Αχαρνών, αυτό ήταν το χειμερινό, έτσι. Είχε ταβέρνα και σε άλλα μέρη και μάλιστα στο Έδεμ, εκεί ας το πούμε ήταν το καλοκαιρινό στέκι, η στέγη. Στο παλιό Φάλιρο και εκεί έπαιζε ο Πάνος Γαβαλάς, έπαιζε ο Χριστάκης κλπ. Τον λέγανε, τον Τζίμι το Χοντρό, ο Άσος των Ταβερνιάριδων, έτσι. Ήταν γνωστός γιατί εκτός από την ταβέρνα αυτή είχε, είπαμε, και στην Αχαρνών 77, είχε και στο Έδεμ, αλλά το 38 πριν τον πόλεμο εγκαινίασε και μια τρίτη ταβέρνα που είχε στο Μαρούσι άνωθεν σιδηροδρομικού σταθμού, λέει η Αγγελία, με συντριβάνια και ανθόκηπους και πλήρη ορχήστρα. Για το μαγαζί αυτό τώρα που υπήρχε στο Τζίμι του Χοντρού και ψάχνω εδώ τα κοιτάπια μου γιατί έχω κρατήσει και τις αφίσες. Κάτσε να δούμε αν το έχω βρει εδώ μπροστά μου για να μπορέσω να σας το διαβάσω ακριβώς πώς ήταν η διαφήμιση. Λοιπόν, να το. Λέει η διαφήμιση λοιπόν, ο Άσος των Ταβερνιάριδων πάνω πάνω, Τζίμις, γνωστός από τις ταβέρνες του Αθηνών Αχαρνών 77, Γλυφάδας, στάσεις Δραχμές 10, γνωστοποιεί ότι αύριο Σάββατο 16 Ιουλίου κάμνει έναρξη στη νέα του ταβέρνα στο Μαρούσι, άνωθεν σιδηροδρομικού σταθμού, με συντριβάνια και ανθοκήπους και πλήρη ορχήστραν. Το Σάββατο όλοι το ραντεβού σας του Τζίμι στο Μαρούσι. Η περιποίηση είναι γνωστή εις τους αξιοτίμους πελάτας, όπως πάντοτε με τα χειρίδια γάλακτος, αρνάκια γάλακτος, τα φρέσκα ψάρια, κοτόπουλα και εις τιμάς προσιτάς εις πάντας.
Κι όλες λένε
κλαίμε στα χαρέμια οι σκλάβες, τρέμουν την οργή του Πασά. Κλαίνε στο σαράι αγάδες που ροφούσαν τη σεράχτην ομορφιά. Στράφει το σπαθί του καβαλάρη σαν τη φωτιά. Τα σίδερα λυγίζουν και σπαράζονται τα κορμιά. Και αρπάζει τη σειρά. Κι όλες λένε αλλάχ, αλλάχ. Hey, γκουλέ, όλου σου.
Λοιπόν, άμα πάτε σήμερα στην Αχανών 77, εμείς πήγαμε, εκεί που ήταν του Τζίμι του Χονδρού, θα βρείτε μία μάντρα. Ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες, εκεί ήταν το μαγαζί αυτό το θρυλικό. Από τη μία είχε ένα κατάστημα Πετρογκάζ, το 79, το νούμερο 79. Δίπλα του ακριβώς είναι ένα ταξιδιωτικό γραφείο και από την άλλη πλευρά, στο νούμερο 75, υπάρχει επίσης ένα άλλο ταξιδιωτικό γραφείο. Δηλαδή, ουσιαστικά η μάντρα είναι ανάμεσα σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και ένα κατάστημα Πετρογκάζ. Ακριβώς απέναντι υπάρχει ένα κατάστημα νεοτερισμών, ψιλικατζίδικο και κλειδαράδικο. Έτσι, για να σας δίνουμε την εικόνα, αν περάσετε ποτέ, θα δείτε τη μάντρα και θα καταλάβετε πού ήταν το ιστορικό αυτό μαγαζί του Τζίμι του Χονδρού. Πάμε στο δάσος. Αγισιλάου, στο Βοτανικό. Μάντρα και εκεί, παραπλεύρος του Αμερικάνου, έτσι, στην Ιερά Οδό, νούμερο 145, στον Ελαιώνα, εκεί που σήμερα σχεδιάζεται να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι χώρος στάθμευσης απορριμματοφόρων του Δήμου. Εκεί ήταν το πρώτο οργανωμένο μπουζουξίδικο, το οποίο έγινε το 1947 από τον Αντώνη Βλάχο, ένας μεγάλος μάγκας και νταΐς της εποχής. Έφτιαξε λοιπόν αυτό το μπουζουξίδικο, το δάσος το έλεγε, έτσι, γιατί εκεί φυσικά ήταν δάσος, δεν υπήρχε λεώνας. Το λέει και η λέξη. Πέρασαν από εκεί ο Μάρκος, ο Στράτος ο Παγιουμτζής, ο Στέλιος ο Κερομίτης, ο Ανέστος ο Δελιάς, ο Γιώργος ο Μπάτης, ο Μιχάλης ο Γενίτσαρης, ο Μπαγιαντέρας. Και πόσοι άλλοι. Πέρασε από εκεί και ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, ο Κώστας ο Καρύπης, ο Λορέντσος, ο Μανώλης ο Χιώτης. Ήταν ο πρώτος που τόλμησε να κάνει τέτοιο μαγαζί το 47. Άνοιξε πριν από τον Τζίμι του Χονδρού, έτσι. Προϋπήρχε πριν από τον Τζίμι του Χονδρού το δάσος του Αντώνη του Βλάχου. Και εκεί πήγαιναν. Ήταν ένα αντιπροσωπευτικό μαγαζί. Πήγαιναν κάθε λογής άνθρωποι της εποχής, μάγκες, νταΐδες, τσαμπουκάδες, απλοί λαϊκοί άνθρωποι που απλά ήθελαν να ακούσουν το λαϊκό τραγούδι από τους ίδιους τους δημιουργούς του. Τότε βέβαια δεν ξέρανε και το μέγεθος του ποιος είναι, παραδείγματος χάρη, ο Μάρκος Βαμακάρης. Έτσι. Διαβάζω τώρα διαφήμιση της εποχής. Ζηθεστιατόριον το δάσος. Το Σάββατο 4 Ιουλίου άρχεται των εργασιών του το γνωστόν Ζηθεστιατόριον το δάσος, παραπλεύρος του Αμερικάνου στο Βοτανικό, υπό τη διεύθυνση του Ιωάννου Σερελέα. Έτσι. Με πλήρη ορχήστρα, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του γνωστοτάτου βιολίστα Δημητρίου Σαλονικιού, τη συμπράξη της γνωστής τραγουδίστριας Ρίτας Αμπατζή, του δαιμονίου πιανίστα και ακορντεονίστα Ανέστη Μιχαηλίδη και του γνωστοτάτου τενόρου Στελάκη. Το κατάστημα θα λειτουργεί από τις 6 της απογευματινής μέχρι πρωίας. Άνοιγαν 6 τα απόγευμα, παιδιά, έτσι, τα μαγαζιά αυτά. Τι είπαμε πριν, είπαμε για τον Μπαγιαντέρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα Δημήτρη Γκόγκο να τραγουδάει. Ζωντανή ηχογράφηση.
Ένα τραγουδάκι το οποίο έχω αφιερώσει με την πτώση της δικτατορίας. φίλια παίρνει. Πάνω στο άλλο κάτι σαν αστραφίλια
Λοιπόν, φοβερή ηχογράφηση. Είναι κάποια χρόνια αργότερα φυσικά, μετά την πτώση της δικτατορίας. Άλλωστε αυτό πανηγυρίζει και στο στίχο του Μίτσος ο Γκόγκος. Και πάμε τώρα να δούμε πώς χαρακτήριζαν αυτοί που ήταν εκεί μέσα στο μαγαζί, που έπαιζαν όργανα, που τραγουδούσαν, πώς χαρακτήριζαν όλη την ατμόσφαιρα, έτσι. Το μεροκάματο του τρόμου, κίνδυνο θάνατο, χαρακτήριζε ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου το δάσος. Έλεγε, μαζεύονταν εκεί μάγκες, κουτσαβάκια, παλιοί κατάδικοι, πιτουρόμαγκες, κουτόμαγκες και ό,τι βάλει ο νους σου. Πέσαμε στο πάλκο και είχαμε πιστόλια κρεμασμένα ζούλα στο παντελόνι. Βάραγαν πιστολιές χωρίς λόγο. Έτσι, φιγούρα, σκότωναν με άνεση, για γούστο, παρεξήγηση, για το τίποτα. Ο Μιχάλης ο Γενίτσαρης στην αυτοβιογραφία του λέει, εμείς κάθε βράδυ ήμασταν μελοθάνατοι.
Να κάνουμε ένα τραγουδάκι του 1936, το πρώτο μου τραγούδι.
Μέσα, μέσα.
Του 36, ε.
συγγενείς μου λέγανε να το απαρατήσω αυτό το παλιό που σου πω για να τους ξεφτυλίσω. Αυτό το παλιό που σου πω για να τους ξεφτυλίσω. Οι συγγενείς μου λέγανε να το απαρατήσω. Εγώ όμως δεν το αφήνα να λείψω από το κοντά μου το όμορφο που σου κι μου που το είχα συντροφιά μου. Το όμορφο που σου κι μου που το είχα συντροφιά μου. Εγώ όμως δεν το αφήνα να λείψω από το κοντά μου.
Ο μαγαζάτορας, ο ιδιοκτήτης του δάσους, ο Αντώνης ο Βλάχος, ήταν από το Μενίδη. Ήταν ένας από τους πιο ξακουστούς μάγκες, νταΐδες, άγριος δαΐς της εποχής. Ήταν φτωχόπεδο, ξεκίνησε μαζί με τον αδερφό του, παπλωματάδες ήταν στο επάγγελμα. Όταν αγόρασαν λοιπόν με τον αδερφό του το δάσος και το άνοιξαν μπουζουξίδικο, είχαν ήδη τη φήμη του ότι ήταν οι πρώτοι μάγκες της πιάτσας. Ο Αντώνης είχε κάνει και φυλακή για διάφορους φόνους. Έτσι λοιπόν, για να έχουν την ασφάλεια και την προστασία του μαγαζιού, κατά τη δική τους λογική, προσέλαβαν μπράβους της ίδιας πάστας, έτσι, της ίδιας σουνουμοταξίες, και ήταν μορφές αυτοί οι μπράβοι. Ήταν ο Χαράλαμπος ο Μπουχός, ο Μπερτζέκος, μάλιστα ο Μπουχός από το Μενίδη θα πρωταγωνιστήσει στην πορεία μέσα στο δάσος σε πολλούς τσαμπουκάδες της εποχής, έτσι, και γινόταν τότε θέμα και στις εφημερίδες για το τι συνέβαινε εκεί στο δάσος.
Thank you.
τους εξόριστους φυτούς και πεινασμένους.
Αφηγείται ο Μιχάλης ο Γεννίτσαρης και σας διαβάζω από την αυτοβιογραφία του. Μετά πιάνω δουλειά στο δάσος του Αντώνη του Βλάχου 1937-38. Δούλευε τότε εκεί ο Μάρκος, ο Μπάτης, ο Χιώτης, ο Στράτος, μία τραγουδίστρια, η Μαρίκα η Πολίτησα, ο Λορέντζος, ο Μπαρμπαμίτσος, γιατί ήταν ο πιο γέρος, έτσι τον λέγαμε, ο Καρύπης ο Κώστας και Τσίμπαλο ο Στελάκης της Ρίτας, έτσι τον έλεγαν, γιατί είχε τη Ρίτα την αμπατζή γκόμενα. Εκεί πια έγινα και εγώ βουζουξής. Κάθε βράδυ σε αυτό το κέντρο γινότανε το σώσε μέσα εκεί. Να σκεφτείς ότι είχε τέσσερις μπράβους. Όταν λέμε μπράβους, μιλάμε για κουτσαβάκια που τόλεγε η ψυχή τους. Ήταν ο Μπαρμπασταμάτης, ο Τζεβελέκος, Μενιδιάτης αυτός, Εγκληματόμουτρο, ο Μπουχός ο Χαράλαμπος, ο Κώστας ο Καργαδόηρης και ο καταστηματάρχης που ήταν και αυτός Μούτρο. Αυτοί όλοι είχαν κάνει χρόνια φυλακή με τον Σακαφλιά, τον Ροχίτσα, τον Νίκο τον Σκριβάνο, τον Περιβολά, τον Βετούλη και με άλλους τέτοιους. Εγώ εκεί άρχισα να γίνομαι φίλος με αυτούς. Άκουγα τις ιστορίες τους και έβαλα μπρος να τις εφαρμόσω κι εγώ. Εκεί εγώ έμπλεξα με μια γκόμενα. Την έλεγαν Σοφία. Ήταν ελευθέρων ηθών. Η οποία εμένα μάλλον με ξεμιάλισε. Όπως ήμουνα τρελός, απόγεινα μαζί της. Λοιπόν, ο Μπαγιαντέρας ήταν μια άλλη περίπτωση. Ειδική περίπτωση. Όταν πρωτοπήγε στο μαγαζί του Βλάχου, ο Μπαγιαντέρας τον είδε ότι ήταν μάγκας και κουτσαβάκι και του την κόλλησε. Του λέει ο Μπαγιαντέρας, τράβα στα αποχωρητήριο Μαγκίτη και ζούλα ανάμεσα στα κεραμίδια θα βρεις ένα πιστόλι δικό μου κρυμμένο που προορίζεται για αυτόν που θα με ενοχλήσει. Το λέει αυτό στο Βλάχο, τώρα το μαγαζά, τώρα το φυλακόβιο και λοιπά. Σου λέει τι γίνεται. Δεν απάντησε ο Βλάχος. Κατάπιε τον Ταϊλίκη, πήγε στα αποχωρητήριο, έφερε τον πιστόλι του Μπαγιαντέρα και τον συμβούλευσε δήθεν πατρικά να μην το κρύβει στο αποχωρητήριο γιατί θα το χάσει. Μετά από μέρες τα πνεύματα οξύνθηκαν ξανά και ο Μπαγιαντέρας απείλησε να φύγει από το μαγαζί. Δεν θα πας πουθενά, του λέει ο Βλάχος. Θα φύγω και θα πάω όπου γουστάρω, του απαντάει ο Μπαγιαντέρας. Ο Παπαϊώνη, ο οποίος ήταν μάρτυρας του περιστατικού, όπως και όλοι οι υπόλοιποι μουσικοί, περίμεναν ότι αυτό θα ήταν και το τέλος του Μπαγιαντέρα εκεί μέσα. Ο Βλάχος οπλοφορούσε συνέχεια, δεν το είχε και μυστικό, δεν το έκρυβε, έτσι, δεν το είχε και τίποτα να τραβήξει πιστόλι, όμως δεν το έκανε. Κουβέντα στην κουβέντα, οι δυο τους αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους την επόμενη μέρα, το μεσημέρι, σε ένα καφενείο. Έγινε συνάντηση για να λύσουμε τις διαφορές. Στο ραντεβού πήγε μαζί με τον Βλάχο ο αδερφός του, καθώς και ο Μπουχός, ο μπράβος του, έτσι. Κάθισαν σε ένα τραπέζι και ο Βλάχος βγάζει από κάτω ένα πιστόλι για να φοβερήσει τον Μπαγιαντέρα. Πρόσεξε, Μπαγιαντέρα, γιατί την έχεις άσχημα, του λέει. Δίνει τότε ο Μπαγιαντέρας μία με το χέρι του και αποφλίζει το βλάχο. Οι απειλές και οι βρισιές που περιέλουσαν ο ένας τον άλλον στη συνέχεια ξεπερνούσαν την ανθρώπινη φαντασία. «Δεν ρωτάς αυτόν που έχεις δίπλα σου να σου πει για μένα», του λέει ο Μπαγιαντέρας, εννοώντας τον μπουχό με τον οποίο είχαν κάνει μαζί φυλακή στο παρελθόν. Η παρεξήγηση έληξε τότε με επέμβαση του μπουχού και ο Μπαγιαντέρας έφυγε από το μαγαζί του βλάχου. Τελικά, παίρνοντας μαζί του τον Πάτη, τον Χιώτη, τον Νίκο Καριδάκη και τον Ανέστη, παραγγέλνοντας του βλάχου ότι έτσι και τον ξαναδεί μπροστά του, θα τον παλουκώσει. Απίθανες ιστορίες. Και πάμε τώρα στο Μάρκο Βαμακάρη, που κι αυτός θυμάται για το δάσος του βλάχου. 1935-37 πρέπει να είναι η περίοδος αυτή και λέει ο Μάρκος: «Μετά τις περιοδίες με περίμενα να πάω στην Αθήνα στο Βοτανικό. Εκεί στο δάσος ο Αντώνης ο Βλάχος είχε ένα μαγαζί μπαρ σε μία μάντρα στις γραμμές του σιδηρόδρομου και άρχισα να κάνω την ορχήστρα μου. Επήρα τότε μαζί μου για πρώτη φορά τον Ιωάννη Παπαϊωάννου, καθώς και τον Καρύπιν, τον Κώστα και το Στέλιο τον Κερομίτη, ένα καλό παιδί και καλό μπουζουκάκι. Και κάποιον Στέλιο με το σαντούρι του και είχαμε την ορχήστρα τη λαϊκή, την καθεαυτό ορχήστρα δηλαδή τη μάγικη. Αργότερα είχα και τη Χασκίλ, την Εβραία. Δεν μπορώ να σας παραστήσω τι έγινε εκεί. Κάθε βράδυ εμαζευότανε άπειρος κόσμος και καθότανε και γλεντάγανε από το βράδυ μέχρι τις 5-6 ώρα το πρωί. Και κάθε βράδυ μας άκουαν όλους και χειροκροτούσαν. Κάθε βράδυ εγινότανε πανηγύρι και έγραψαν ένα τραγούδι εκεί. Κάθε βράδυ θα σε περιμένω και όπου θέλω εγώ θα σε πηγαίνω. Αυτό το τραγουδούσα και το εχόρευαν χασάπικο. Κάθε βράδυ παντζουρλισμός», λέει ο Μάρκος ο Βαμακάρης για την ιστορία αυτή για το δάσος. Για πάμε να δω τώρα τι άλλο προλαβαίνω να σας πω, γιατί δυστυχώς η ώρα πέρασε και εντάξει. Άντε να σας αποχαιρετήσουμε ή μάλλον μισό λεπτό να δω εδώ. Καλά, έχω σημειώσει παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε εδώ πέρα τι τρέξουμε έχουμε ρίξει για αυτή την εκπομπή. Μία τελευταία έτσι του Μπαγιαντέρα κουβέντα. «Στο δάσος με πήρε ο στράτος με 150 δραχμές μεροκάματο. Δέχτηκα μια και ήμουν προτάρης εκείνη την εποχή. Δούλεψα κανένα χρόνο. Κάποιο βράδυ έγινε μια παρεξήγηση για το μεροκάματο. Εν τω μεταξύ έχει έρθει και ο Μανώλης ο Χιώτης σαν δεύτερο μπουζούκι. Τον παίρνω, τον πάω στην εταιρεία. Του κακοφάνηκε του στράτου επειδή με τον Μανώλη τραγουδούσαμε πρώτη εκτέλεση το Σαν Μαγεμένο το Μυαλό μου και ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Λέμε ακόμα το αλάνι με φωνάζουνε και μάτια γλυκά και γαλανά, αυτά όλα το 37. Μου κόλλησαν λοιπόν εκεί μια βραδιά πολύ άσχημα και οι μουσικάντες, ο Μάρκος, ο Στράτος και ένας που τον είχε φέρει ο Μάρκος για μπαγλαμά, τον Καριδάκια, τον Νίκο. Τον έπνιξαν αυτόν, πνικτός έγινε στην κατοχή. Εγώ τσαντίστηκα να πούμε. Είχα ένα σουγιά γερμανικό, μια σούστα, κάνω έτσι, τον ανοίγω, βάζω σε έναν τοίχο τον Μάρκο, Θεός χωρέστον. Δεν είναι στη ζωή ούτε ο Στράτος. Είναι όμως κάποιος άλλος που μπορεί να τα πει αυτά», λέει τότε για τον Παπαϊωάννου. Ζούσε τότε ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου όταν κάνει την αφήγηση αυτή. «Γίναμε μετά πρώτοι φίλοι. Ένα βράδυ τον πλακώνει τον Μάρκο στις πιστολιές και δεν μπορεί να φύγει να πάει σπίτι του. Έμπα στο αυτοκίνητο», του λέω, «και θα μπω εγώ μπροστά αρέσει. Να δεις τι αξία έχω εγώ ο Τρισπιθαμίτης». Μέσα στο μαγαζί είχε δύο ταΐδες. Ο ένας ήταν Μενιδιάτης και λεγόταν Βερτσέκος, 70 χρονών, αλλά έκοβε ένα μάξι ξύλα μέσα σε μια ώρα. Θέργιο, πραγματικό. Κι άλλον ένα ακόμα, ο Μπουχός ο Χαράλαμπος. Αυτοί ήσαν οι πρώτοι ταΐδες της Αθήνας. Εγώ βέβαια ήμουν από τον Πειραιά, δεν είχα καμία θέση. Αλλά τον Μπουχό τον εγνώρισα στη φυλακή. Είχε φάει σόβια. Και όταν με είδανε στο πάλκο, του λένε αυτού που είχε το μαγαζί, αυτούς τους δύο, τους είχε για κουτσαβάκια. Αξιοσέβαστη σε όλη τη μαγιά της Αθήνας. Τους τρέμαν όλοι. Μάλλον από σεβασμό και από νταϊλίκη. Αυτός προπαντός ο Βερτσέκος, στη μουστάκα του, κρέμαγε 20 άντρες. Είχε ένα μάτι του αϊτού που λέμε. Του λένε λοιπόν του καταστηματάρχη που είχε το δάσος του βλάχου του Αντώνη, του συγχωρωμένου, στα αρβανίτικα. Κάτι που πήγε να μου πει, «Πουσό, πού πάει να πει σώπαινε», αυτός ήξερε πως εγώ ήξερα αρβανίτικα, ο Μπουχός δηλαδή. «Το ξέρω από τη φυλακή», του λέει, «αυτό το μικροσκοπικό ανθρωπάκι είναι αξιοσέβαστο και καλό». Σταματήσαν έτσι να με ενοχλούν. Λοιπόν, σας ξύπνησα νωρίς σήμερα και αύριο νωρίς ξύπνημα είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος και κλείνουμε με Βασίλη Τσιτσάνη να αναρωτιέται γιατί με ξύπνησες πρωί. Γεια σας.
Γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαρύ, γιατί την πόρτα νόχτηκα. πας. Πείτε τώρα τι ζητάς. Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς. Γιατί την πόρτα μου χτυπάς. Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς. Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς. Με γελάς κουραστικά. Πάρε για σου καταραστικά. Απ' τη ζωή μου πέρασες. Με τσάκισες, με γέρασες. Τσάκησες, με γέρασες. Απ' τη ζωή μου πέρασες. Με τσάκησες, με γέρασες. Με τσάκησες, με γέρασες.